Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пракурор запатрабаваў для Сергея Каваленкі 2 гады і 8 месяцаў калоніі. Мікола Статкевіч стаў лаўрэатам прэміі з адкрытым забралам. Калі 3 гады не ездзіце ў вясковую хату, яе могуць забраць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година у праскай студыі навіна у Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння у свеце. Польскі дыпламат, павераны ў справах Беларусі Вітальд Юраш, заклікаў Сергея Каваленку спыніць галадоўку. Ён дадаў, што ў панядзелак Еўразвяз мае агучыць сваю афіцыйную пазіцыю па справе Каваленкі. Сергей Каваленка галадуе з 19 снежня мінулага году на знак пратэсту супраць зняволення ў СІЗА і крымінальнага абвінавачання. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. У панядзелак 27 лютага Еўразвяз хутчэй за ўсё пашырыць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. З такой заявай выступіў у інтэрв'ю радыё «Нямецкая хваля» Пэтр Стана, прэсавы сакратар камісара Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфана Фюля. Ён дадаў, што перад усім санкцыі закрануць асобных грамадзян, ім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Абмежавальныя захады будуць таксама ўведзеныя ў дачыненні да кампаній, якія тым ці іншым чынам атрымліваюць выгаду ад супрацоўніцтва з рэжымам і ад таго, што ён пераследуе грамадзян. Дыпламатычныя крыніцы ў Брусэлі, аднак, паведамляюць, што пытанне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі выклікае пэўныя супярэчнасці сярод краінаў Еўразвязу. Беларускае пытанне дагэтуль не значыцца ў парадку дня саміту Еўразвязу 27 лютага. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Брусэлі Рыкард Юзвяк, напярэдадні Славенія раптоўна выступіла з пагрозай ужыць сваё права вета і заблякаваць новыя еўрапейскія санкцыі супраць Менску. Гэтая краіна дамагаецца выключэння са спісу беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. Ён дадаў, што іншыя краіны Еўразвязу спадзяюцца пераканаць да панядзелка Славенію змяніць сваю пазіцыю. Тым часам Мальта прыняла на гэтым тыдні аднабаковы законапраект, які карае парушэнне камерцыйнымі суб'ектамі санкцыяў супраць Беларусі штрафам больш за 100 тысяч еўра ці 5-гадовым турэмным зняволеннем. Мальтыйскі партал Malta Today паведамляе сёння, што ў гэтай астраўной рэспубліцы, якая з'яўляецца членам Еўразвязу, дагэтуль зарэгістраваная фірма Samuel International, якая належыць Уладзіміру Певціеву, яшчэ аднаму бізнэсоўцу, якога называюць банкірам сям'і Лукашэнкі. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Апрача Беларусі, Радыё Еўразвязу плануе пашырыць у панядзелак санкцыі супраць Сырыі. Сёння ў Тунісе адкрываецца канферэнцыя так званай групы сяброў Сырыі, краінаў, якія спрабуюць знайсці шляхі вырашэння сырыйскага крызісу. Улады Сербіі і самаабвешчанай Рэспублікі Косава ў пятніцу дасягнулі пагаднення па ўрэгуляванні памежных канфліктаў паміж імі, а таксама па пытанні ўдзелу Прыштыны ў міжнародных канферэнцыях. Як заявіў кіраўнік ведамства Еўразвязу па пытаннях пашырэння Штэфан Фюле, пасля перамоваў, якія прайшлі ў Брусэлі, дадзенае пагадненне значны крок наперад у справе надання Сербіі статусу кандыдата ў члены Еўразвязу, якое чакаецца неўзабаве. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Раза Джыляні сёння заклікаў афганскіх талібаў і іх саюзнікаў уступіць у мірныя перамовы з уладамі Афганістану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз